Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo den hori, bai hor entzuten duzuen olako pixkatolako golpe batzuk eta ematen du olako martxa baten afera dela, pausoa direla. Ba esango dizuet hori ipini dela Via Apia deitzen dela eta Via Apiako pinuak Erroman egon bazerate, zeren bai, gaur Erromari buruz hasiko gera. Emango dugu gure zera, gure musikala aldi hau. Zeren hor Aita Santuaren historioekin dana da izan da Erroma, ba nire kutsatu naiz eta orduan Erromari buruzko musika eta Erromari buruzko pertsonaiak eta gertakizunak kontatuko dizkizuet. Eta hemen orduan Otorrino Respighi entzuten hasiak gera eta esan dudan bezala Via Apiako pinuak. Hori poema musika sinfoniko bat da eta hor badaude beste pinu batzuk ere de la Villa Borghese eta Katakombakoak eta Gianicolo eta holako lekuetako pinuen pinueri buruz dedikatuta. Orduan hori entzungo dugu lehendabizi eta gero segituko dugu beste poema sinfoniko batekin, baina gero.
Thank you.
Bueno, hori genuen hori, orduan Erromako pinuak eta batez ere bia apiakoak. Errezpiki, 1879an sortu zen Bolonian eta 1936an Erroman hil zen. Eta bere bizitza gehiena Erroman eginda zuen. Italiako musikaren historia, operakin bukatzen dela pentsatu izan da. Izan ere, Italiako musikaren historia oso aberatsa da. Baina Puccini hil zenetik ez dira oso ezagunak, haren ondotik etorri ziren kompositoreak, hor daude adibidez Berio, eta gero Menotti, Menotti opera popular edo nahiko ezaguna du, baina ez da oso ezaguna ere. Eta gero dugu Ottorino Respighi. Ottorino Respighi batez ere bere kompozizioak denak dira zera instrumentalak orkestantzako. Entzun dezagun orain beste pieza bat eta hori da Erromako iturriari buruz, Fontane di Roma deitzen da, eta guk ezaguna dugun, ni Erroman nego naiz, eta bai pinuak, eta bai zera, iturriak ere ezagutzen ditu, eta famatuena Fontana di Trevi da, eta hori justu deitzen da orain entzungo dugun kompozizioa.
Thank you.
Puccini aipatu dut lehen, eta egia da opera izan dela Italiak ekarri duena musika alorrean. Monteverdik opera asmatu zuenetik batez ere. Puccinik badu opera bat non bere akzioa Erroman gertatzen da. Opera hori Tosca deitzen da, eta Italia, Austrian azpian zegoenean, 19. mendean gertatzen da. Cavaradossi preso dago, eta La Tosca bere maitearen oroitzapena eta arekin pasatutako zorionezko momentua kantatzen ditu Jonas Kaufmann tenor gaztearen abotzean entzungo dugu. Pragako Filarmonik Orkestra laguntzailea du eta Marco Armiliato zuzendaria delarik. Jonas Kaufmann izan dugu, aria eder hori kantatu duena, kantante hau zera tenor abots izugarria duena, alemaniarra da, eta gaur egunean munduko antzoki guztietan kantatzen ari da operak alde guztietatik orduan. Orain, opera da, baina opera debekatua. Bai, zeren Erroman, eta hemen hasten dira Erroman gertatu ziren gauzak, harrigarriak. 18. Mendean, lehen 10 urteetan, opera eta espektakulo publiko guztiak debekatuak izan ziren Erroman. Zer zelata? Ba, garai hartan Espainia zegon zera Italiako Italia okupatzen, okupazioa zegon espainolena eta gerraren beldurrez eta gero beste alde batetik lurrikara batzuk egon zirela hor inguruan ere hilik gabe eta orduan Erromako aita santuak orduan esan zuen jainkoari eskertzeko hilak ez izana ba espektakulo publiko guztiak debekatuak eta orduan zer gertatu zen pentsa hainbeste kantari hainbeste kompositore eta hainbeste antzoki eta denak itzirik eta orduan zer gertatu zen ba jente hasi zen elizetan eta nahi bauzu elizetako lokaletan koralekin kantatzen, kompozitoreak hasi ziren beste modu bateko obrak egiten, eta ba, holako gauza gertatu ziren. Orduan, adaptatu ziren, eta hitza, maitasun hitzak, eta hola, esan beharrean, ba, jainko eri maitasun hitzak, eta holako gauzak izaten ziren hitzak, kantueren hitzak. Entzungo dugu, orain, holako bat, Antonio Caldararen inozentziaren garaipena, personaia Santa Eugenia.
Un pensiero nemico di pace. Un pensiero nemico di pace. Lasciate il popolo viridace. Lasciate il popolo viridace.
Ma faccio di te, ma faccio di te, ma faccio di te.
di pace, che c'è dentro la tua pace, e con male la pace mi dè, e con male la pace mi dè.
Cecilia Bartoli kantaria entzun dugu, sekulako mezzo sopranea dugu, nik uste dugu gaur egunean punta-puntakoa eta behintzat oberenetariko bat, oberena ezpada. Bere nahi bauzue bere lana barrokoan da gehienik, baina baita ere opera romantikoan ere kantatzen ditu hainbat gauza. Eta denbora hortan, 18. mendean, justo, debeku hori heldu zenean musikagilentzat Mozart ere horti zebilen Erromatik 14 urte zituen eta Mozart ibili zen Europa guztitik berea arrebakin espektakuluak kontzertuak egiten bere gurasoekin askotan amarekin joanten ziren beste batzutan aitarekin eta batzutan biekin bere Arreba Nanerl, pianista eta violinista zen, eta bera pianista batez ere. Orduan pasatu zen Erromatik, eta beste asko bezala, Kapilla Sistinan egoten ziren sekulako kontzertuak. Esan dudan bezala, espektakulo publikoak debekatua ziren, orduan elizetan, eta Kapilla Sistina Erroman egoten ziren sekulako kontzertuak. Eta famatua zen Allegri konpositore bat garai hartan eta bere konposizio bat batez ere Miserere deitzen zena. Jende guztia beti kola egiten zuen Kapilla Sistinan konposizio hori entzuteko oso ederra zelako eta egia da oso bitxia da eta entzungo dugu orduan Allegrinen Miserere.
Thank you.
Bai, miserere hori ba, oso famatua zen, ikusten danez denpor hartan. Egia da oso bitxia dela, batez ere hor entzuten da aur baten abotsa, eta biziki goraino joaten da soldo gorena egiten du, eta bueno, oso bitxia da hori. Gero, esan beste gauza bat ere bazegon, denpora hortan orduen esan dut oso fan batua zela eta jente guztia sartzen zela entzutera eta biztan dena musikara dedikatzen ziren batzuk paperakin eta zerbait idazteko ere eramaten zuten eta kopiatu egiten zuten, ze bakizu melopea bada eta denpora guztian bir berritzen da, kasik berdin, ez da beti berdin. Orduan, ateratzen ziren bere partiturakin. Eta orduan, bertakoak, Kapilla Sistinakoak, debekatu zuten paperik eta sartzea. Ez zuten nahi, neorek kopiatu zezan. Eurek nahi zuten gorde privilegio bezala kantu hori. Eta orduan Mozart, ba, berdin gertatu zitzaion, nahi zuen kopiatu, baina ezin izan zuen kopiatu. Eta orduan, nola atera zen kantu horrekin, ba buruz ikasita. Eta papera gero bere behar bada etxean idatzi zuen. Hori da historia. Musika prohibita honekin segitetzeko edo eta bukatzeko, berriz entzungo dugu zera Bartoli, Cecilia Bartoli mezzosopranoa, eta hor kantatuko digu Eskarlatin, Ekonegli, hor tituo. Eta laburra da eta hau ere oso polita.
Ci vicende porgi alle rose tue del sell'ardore e da quelle s'accende un amoroso fuoco nel suo cuore. Dolce simpatia annoda l'alma mia con questo vago fior. Che dolce simpatia annoda l'alma mia con questo vago fior, con questo vago fior. Annoda l'alma mia con questo vago fior, con questo vago fior. Oh, quanto fortunato sarebbe il cuore amante se in mezzo si bel prato si trovasse un fior. Oh, quanto fortunato sarebbe il cuore amante se in mezzo si bel prato si trovasse un fior, si trovasse un fior. Che dolce simpatia, annoda l'alma mia con questo vago fior, con questo vago fior. Annoda l'alma mia con questo vago fior, con questo vago fior.
Alegrin orduen oratorioren parte bat edo zati bat entzun dugu eta biztan dena hori jende guztiak ikusten danez entzun nahi zuen lehen esan dudan bezala eta paperakin eta zerbait idazteko ekin esartzen ziren batzuk musikariak eta hola hori kopiatu nahian eta astapenean kopiatu ere egin zuten baina gero Kapilla Sistinakoak arduradunak ez zuten maite hori zeren privilegioa bezala zuten Alegrin komposizio hori beraiekin beti aukitzea eta ematea. Orduan debekatu zuten kopiatzea eta Mozart ere joan zanean ezin izan zuen kopiatu. Paperik ez zuen eraman, baina buru ona zuen, eta buruan idatzia edo memorizatua atera zen. Eta gero ez dakiz ere egin zuen, zen berak ez du gero olako kompoziziorik antzekorik egin, bere denporakoa zen bera, eta alegri hori ja pixka bat pasatua zegoen, ala ere oso kompozizio polita izan den. Eta oin, opera prohibita egin segitzeko, eta behar bada bukatzeko ere, eskarlatiren larme, atxezi gerrieri. Aria dela patxe, esan dudan bezala, olako hitzak denak pakeari buruz eta religioari buruz, izaten zirela opera prohibita hortan, denpora hortan kantatzen zirenak. Beti bezala, Cecilia Bartoli.
Allarme si accesi, guerriere, che fate, le trombe spizzate,
Kastratieri buruz itzei behar dut, eta horren hoien musikak eta historia kontatuko izut, pixka bat bilduz. Kastrati soprano edo kontralto ahotsa lortzearen, pubertaroan zikiratzen zituzten kantariak dira, mutikoak izaten ziren, biztan dena. Kastratiak garai hartako, hau da, 17-18 mendeko, pop musika izarrak ziren, eta adibidez, Jendelen musikan itzelesko eragina izan zuten. Haiek, aztertzea ezinbestekoa da Jendelen musika ulertzeko. Jendelekin 7 kastrati izan ziren lanean. Hoiek izan ziren Senesino, Nicolini, Bernacchi, Carestini, Caffarelli, Conti, Guadagni. Hoi etenak orduan Jendelekin izan ziren. Jendelek oso bizitza nahiko luzea izan zuen, eta orduan musika mota nahiko diferenteak ere inzituzten, inzuen. Lehenik Alemanian hasi zen, baken urtean berean sortu zen, biak ziren adin berdinekoak, baina erabat bizitza diferentea eraman zuten. Bak beti Alemanian egon zen, eta esan atera sekula ere, musika religioso asko egin zuen, naiz eta bestelako ere, baina Jendel beste modu batekoa zen. Orduan Alemanian hasi bazen ere, Erroman egon zen luze, eta hor, orduan egin zuen opera ikasi zuen Alemanian, Eta orduan opera pila bat egin zuen, 40 gehiago dira, nahizta azkeneko urteotan bakarrik kaleratzen ari dira. Zeren dakizutenez, Mesias obraren egile famatua da, eta obra horrekin ezaguna izan da Europa guztian. Baina beste bere obrak, ba, organoentzako, pianoentzako, klabezinentzako, eta koralentzako, eta egina zituen, eta holako gauza batzuk bai, baina neork ezekien hainbeste opera zituela. Eta 40 dola dira, denak ondino ez dira grabatu ere, orain ari dira, eta orduan oso musiko kuriosoa da. Gero joan zen Inglaterrara, eta koronaren azpian egon zen lanean, errege eta erreginakin, hil arte. Naiz ta, bueno, hil arte ez erabet, zeren ba, gero jentea eta publikoa ere nekatu zen beretaz, eta orduan gelditu zen kasik ezer gabe, Irlandara joan zen, Irlandara eraman zuten, norbaitzuk bere fanak zirenak, eta orduan hor komposatu zuen Mesias famatua, eta Irlandesari eskerrak emateko. Orduan hori da pixka bat jendelen historia bildua sola. Orain entzungo dugu orduan jendelen obra bat, eta denbora hartan, orduan, kastrati hoiek kantatzen zutena. Kastrati hoiek, biztan dena, asko izan ziren, ehunka eta ehunka, 16. mendearen bukaeran hasi ziren, eta zergaitik hasi ziren? Erroma, justoki, lehen bezala musika edo opera prohibita esplikatu dudan bezala debekatu zuen espektakulo publiko guztiak, orain, hau lehenago gertatu zen, baina denbora hortan ere, eta gertatu zen emakumeek, emakumeeri ere debekatu zieten kantatzea, bai espektakuloetan, eta bai elizan, eta denetan. Orduen, emakumea ere debekatua egon zen bere kantua ematea. Eta orduan, biztan dena, zer egin, kompozitoreak eta musika guztia, emakume eta gizonen kantuakin egina da. Ba, hasi ziren orduan zikiratzen mutikoak. Horrek iraun zuen iakasik 20. mendera arte. Esan dezagun, azkeneko kastratia 1922an hil zala, bainan operazio hoiek egitea ba 19aren hor erdialdera edola, eta lehenago ere ja debekatua ziren 1840-an debekatu zituzten, baina hala ere biztan dena batzuk segitu zuten hola zirelako. Hemen entzungo dugu orduen Nikola Porpora, hau izan zen Nikola Porporaren komposizio bat. Hoiek, kastrati hoiek kantatzen zutena. Come nave in mezzo a l'onde.
Perché il mondo chiedo mi cammini ti insegno.
Kantu hau ere Txetxilia Bartolik kantatu digu, izan ere Txetxilia Bartolik kantaria, erakaslea eta ikerlea ere bada. Orluen sekulako ikerketa indu, ba, zera, kantari haueri buruz, kastrati haueri buruz. Sekulako diska, bi diskatera ditu eta liburu handi batekin, Sacrificium deitzen dena, eta bertan orduan kontatzen du kantari hoien bizitza eta hola deitzen da diska, musikaren izenean milaka mutil gazten sakrifizioa. Hori da diska honek biltzen duena. Eta hori entzun dugu. Eta orduan nola ziren kastrati hoiek? Ba, famatuena Farinelli zen, Carlo Broci edo Brocchi deitzen zen, eta mila zazpireun eta bostean sortu zen Barin, Bolonian hil zen mila zazpireun eta laroi eta bian. Porporaren ikaslea izan zen, sekulako arrakasta lortzen du Erroman, bere maizuaren Eumene operan, gero Bienan, Londresen, non bere kompainiak jendelekin neurtzen zen. Mila zazpireun eta hogeita mazazpian Madrilen kantatzen du, Felipe Bosgarrenaren aurrean. Horren ondorioz, kortean geldituko zen, hogeita bost urte Madriden kortean orduan. Erregearen, ezin sendatuzko malenkonia sendatu nahian. Gauero kantatzen omen zizkion lau kantu berdinak, lo hartu zezan. Gero, Fernando Seigarrenean, bera etorri zanean, favorito bezala izan zuen Farinelli erregeak. Gelditu zen eta erregea zuen Madriden italiar opera bat eraikitzeko, horrela Farinelli Espainiako belkantuaren lehen eskolaren nahi bauzue kreatzailea izan liteke. Errol politikoa ere euki omen zuen, Carlos Hirugarrena etorri arte, zeren honek bota zuen. Kantari eta musikaria partekoa bat izan zen, filma bat ere badago, oindala urte batzuk atera zen, eta oso ondo egina gainera. Sacrificium, orduan diska hontan, kantu hau dago, beste kantu polit bat dago, opera, Jendelen opera batekoa, eta hori entzungo dugu. Xerxe operatik entzun dugu orduen Ombra Maifu, Cecilia Bartoli kantatua, lehen bezala besteak, eta historia honekin bukatzeko, edo gaur bederen, ze historia behar bada beste batzutan ere segituko dugu, ze oso luzea bai da. Ba, orain ere mutilak, kantariak, badaude ez dira zikiratuak, biztan dena, baina abotsa lortzen dute falsete modu batean ateratzea emakumeen abotsa. Orduan badira kantari asko, hoien artean Philippe Jaruzki Parisen bizi da, eta sekulako exitua du biztan dena opera hoiekin denak 17-18 mendeko denporatan egindakoak eta gauza modernoak ere kantatzen dituzte. Eta honek hemen kantatuko du Massenetten Elegie. Hori zen Philippe Jaruzki orduan, eta orain kantu bera entzuko dugu baritono baten abotsan. José Van Damme.
Thank you.
Hori zen, orduan lehenik Philip Jaruski kontratenorrak eta gero Joseph Van Damme baritonoa kantu bera. Eta horrekin bukatzen dugu gure Erromatioko bidaia, kastrateari buruz egin duguna.